Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян. Із кореспондентом громадського радіо Олександром Волковим говоримо про поточну ситуацію та про обстріли на Запоріжжі та у Донецькій області. Давайте із Запоріжжя почнемо. Тиждень, що минув, і нині, так і цей. Це постійні обстріли. Що люди говорять, якщо говорили з місцевими жителями? Тому що маю таку інформацію, що багато людей прийняли рішення поїхати з міста.
Так, насправді дуже багато людей прийняли для себе рішення виїхати. Я скажу ось одне таке побачене мною. Це було 2 дні тому. Ми їхали з боку Умані в бік Запоріжжя. І просто заради інтересу ми рахували автівки з запорізькими номерами, які рухаються нам назустріч. Ми кожні 30 хвилин ми нараховували 150 автівок. Це без перебільшення. 150 автівок за кожні 30 хвилин. Сьогодні, за повідомленнями людей, моїх знайомих, які бачили це на власні очі, сьогодні колона з Запоріжжя в бік Дніпра нараховувала близько 5,5 кілометрів колона.
Люди обирають першою чергою Дніпро для себе?
Люди обирають різні напрямки для себе. Це, знаєте, люди здебільшого не їдуть кудись. Вони їдуть зазвичай туди, де є якісь знайомі, або родичі, або ще хтось, якого вони знають. Тому, якщо дивитися на Запоріжжя, то практично по всіх напрямках, звичайно, окрім напрямку Мелітополя, Оріхового і інших прифронтових і окупованих територій, всі абсолютно напрямки, вони вщент заповнені автівками, які виїжджають із міста. Тож сказати, куди більше навантаження, там куди менше, я такої аналітики не проводив і статистики такої не маю, але я ж вам кажу, що ось Кропивницький, Умань в той бік, багато автомобілів було, в бік Дніпра дуже багато автомобілів було. То так, люди виїжджають, тому що до прикладу, позаминулого тижня. Для розуміння, обстріли Запоріжжя, вони були і вони не припинялися, так. Але якщо позаминулого тижня, так, ми більше бачили, більше все ж таки критичне ураження критичної інфраструктури, так, то минулого тижня і ось сьогодні, це вже початок цього тижня, ми бачимо суто влучання саме в житловий сектор. Я спілкувався з колегами, і ми нещодавно були у Дніпрі, можливо, пам'ятаєте, де на правому березі влучили прямим влучанням у приватний будинок, і там замість приватного будинка була суцільна вирва, тобто там 7 метрів глибиною, і будинка не залишилася зовсім. Я буквально вчора, позавчора спілкувався зі своїми колегами з Запоріжжя. Вони мені сказали: ти пам'ятаєш той будинок в Дніпрі? Я кажу: та, пам'ятаю. Вони кажуть: уяви, що в Запоріжжі таких будинків кілька десятків.
То настільки потужні обстріли, так.
Настільки потужні удари. Це все модифіковані ракети С-300, як запевняють зараз спеціалісти, криміналісти, вибухотехніки. Тобто це зовсім накеровані ракети, і цим вони і страшні. Тобто я розмовляв також з очевидицею, вона з вікна власного свого будинку спостерігала картину, як летить ця ракета, і потім вона стрімко міняє траєкторію і летить вертикально вниз. Що ця дівчина, коли мені розповідала, каже, я подумала спочатку, що це птах, там стриж, ластівка чи щось таке, тому що воно різко змінило траєкторію і пішло вниз. Тобто, ну, про таку зброю можна казати, якою зараз нищать це місто.
Олександре, на Донеччині там тривають бої, безпосередньо там лінія фронту. Ви там так само були? В яких містах і що говорять місцеві, і що говорять військові?
Ну, дивіться, ми були сказати, що близько до лінії фронту, мабуть, ні. Ми заїжджали якраз на Донеччину з боку Ізюма. Це траса Ізюм-Слов'янськ. Ми заїжджали на нещодавно визволені території. Це Лиманський район, це селище Дробишеве, це селище Яцьківка, це інші населені пункти, які поблизу там знаходяться. Ну, перше враження, це дуже-дуже велика кількість ворожої техніки по обидва боки траси, і ворожої, і, на жаль, і трапляється і наша українська техніка вщент зруйнована, розгромлена, згоріла. Також побачили, я так розумію, це було навесні, не можу пригадати саме коли, на жаль, але це розстріляний евакуаційний автобус на харківських номерах, який евакуйовував людей з прифронтових територій Харківщини в бік самого Харкова. Це, ну, достатньо великий такий автобус. Він досі стоїть на узбіччі, весь розстріляний в слідах від вогнепальної зброї, стрілецької зброї, від уламків. Це таке ось перше враження. А ще що, ось траса ця, вона схожа так, от здалеку, якщо дивитися, ну, метрів так за 20 і далі, все це похоже на шахову дошку. Я поясню чому. Тому що коли йшла евакуаційні автівки колони, коли контратакували чи атакували наші війська, росіяни, не розбираючись, були то цивільні чи військові, вони розстрілювали це ось хаотично в шаховому порядку. Тобто вирви ці ось чітко в шаховому порядку лежать. Це вже згадують військові, як це було. І дійсно підтверджують, що ось саме цю трасу Слов'янськ-Ізюм обстрілювали дуже-дуже щільно. Це можна порівняти, знаєте, як траса Лисичанськ-Бахмут. Ось перше враження було таке, що якісь такі флешбеки ось з того періоду, коли ще був проїзд по трасі Лисичанськ-Бахмут. Що стосується місцевих, нам
Взагалі,
здебільшого
Олександре,
така.
чи охоче люди спілкуються? Тому що я от нещодавно спілкувалася з нашим колегою з Радіо Свобода Мар'яном Кушніром, і він от розповідав про те, що приїздять вони в деокуповані населені пункти, а люди на камеру відмовляються говорити, тому що думають, що їх запідозрять у колабораціонізмі, тому що вони розбирали завали, а російські військові давали їм пайок. Ну, тобто пропонували не гуманітарну допомогу, а розбирати завали за пайок. Ну, і люди погоджувалися, звісно, тому що їсти хочеться.
Ну, я вам скажу інші причини. Так, люди відмовляються розповідати. Зазвичай розповідають, охоче розповідають люди старшого віку, ну, досить старшого віку. Маю на увазі 65-70 плюс. Здебільшого, це люди, які вони сиділи у себе в льохах та в підвалах, і вони по великому рахунку нічого не бачили, але вони пережили страх, стрес, все це, і вони ділилися більше емоціями, коли вони нарешті вилізли з цих підземель і вперше побачили українських солдат, і вони розповідали ось більше про ці емоції. Про те, що відбувалося не безпосередньо в цих населених пунктах, мало хто розказує, тому що свідками були здебільшого люди середнього або молодшого покоління, але вони дуже і дуже налякані. Вони не хочуть розповідати, вони намагаються щось, починають щось розповідати, потім в них ось такий страх в очах, і вони одразу перестають щось казати, і все. Вони змінюють тему розмови, вони кажуть, все мені ніколи, і таке інше. Тобто, розпитати у наляканої людини, що тебе лякає, це неможливо і це не етично. Тому, але ось страх такий він є, він присутній. Не знаю, з чим це пов'язано, але ось це є. А що стосується поведінки росіян, вдалося зібрати по крихтах, скажімо так, свідчення очевидців. По-перше, в тих населених пунктах, де я був, це Дробишева, це Яцьківка і, Господи, дай Боже пам'яті, чесно кажучи, не пам'ятаю, десь в тому районі ще одне селище, це не Ліман, це не місто, це саме ось селище, яке навколо лиману. За свідченнями цих людей, росіяни не затримувалися саме в селищах. Тобто ці селища були такими собі перевалочними пунктами, і всі кажуть, що буквально 2 дні заходять інші підрозділи, інші національності, скажімо так, були і з Середньої Азії, були і з Забайкалія, були із Кавказу, були середньої полоси Росії, тобто різні були і підрозділи, і танкісти, артилерісти, і десантники. Здебільшого вони просили їжу, і більше ніж їжу вони ходили по хатах, просили алкоголь. Це всі розповідають, це ось така, я не знаю, деталь. Ходили по хатах і питали самогон.
Російські військові.
Потім, коли вже всі розуміли, що ось і місцеві теж це розуміли по розмовах російських солдат і по інших якихось деталях, коли було зрозуміло, що вже наші на підході і зараз ось буде деокупація, росіяни почали збиратися на скору руку. Ось тоді і вони почали забирати машини, в першу чергу фермерські вантажівки, трактори, таке з причепами, таке, на що можна завантажити щось корисне. І заходили в будинки, як кажуть місцеві, заможних наших односельчан, і з цих заможних будинків виносили все, що добре і погано лежить. Тобто вантажили всі ці причепи, всі ці вантажівки, і вивозили все це в бік спочатку лиману, потім, я так розумію, вже Кремінної. Тобто, тому що всі казали, що, показували один і той напрямок, це околиці лиману і траса на Краматорськ. Ой, Креміну.
Олександре, не можу не спитати. Я розумію, що сьогоднішні обстріли, вони, звісно, що всі і медіа, і люди зосереджені саме на тому, що сьогодні відбувається. Тим не менш, розпочався контрнаступ Збройних сил України і щодо звільнення Луганської області. Я думаю, ми з вами дуже чекаємо цього, тому що це особисте. Окрім тієї інформації обмеженої, яку подає Сергій Гайдай, можливо, ви спілкувалися з кимось на окупованих територіях? Що там говорять? Наскільки саме місцеві жителі, як вони сприймають, чи вони вірять у звільнення, і що вони про поведінку окупантів розповідають?
Ні, на жаль, у мене немає зараз зв'язку з окупованими територіями з певних причин.
Та
Не
зрозумілих,
можу,
немає
та не
зв'язку у
можу. Так,
Сватовому Старобільську, наскільки я знаю.
є лазейки, але вони не для нас з вами, скажімо так. Ми не можемо ризикувати так, щоб зв'язуватися цими способами.
Тому поки немає такої інформації.
Так,
А
поки немає такої
що
інформації.
про звільнені населені пункти відомо? Ну, те, що в Білогорівці 15 людей там жило, і їм почали завозити гуманітарну допомогу. Це
гуманітарну,
вже
да, гуманітарну допомогу завозять і завозять здебільшого ризик волонтери різних організацій. Ну, до прикладу, я їздив на ці нещодавно звільнені території разом із гуманітарною місією. Ну, я можу тільки низько вклонятися цим людям, тому що ну вони відчайдухи, вони працюють на межі такого шаленого ризику, що ну це складно взагалі уявити, але вони привозять гуманітарну допомогу, вони привозять її раз, дивляться, чого не вистачає, скільки людей там залишилося. Буквально приїздять опівночі на базу, і о 6-й ранку вже формують інші набори. І о 8-й ранку вони вже виїздять знову на те саме місце, аби довести щось людям, чого не вистачило. Тобто, ну все це працює, і все це звичайні люди, в колишньому наші з вами знайомі, сусіди. Ось до прикладу, координатором тієї групи, з якої їздив, був молодий чоловік, айтішник, грав в аматорському театрі, ніколи не був ані військовим, ані правоохоронцем. За кермом тої автівки, на якій я їхав, був водій шкільного автобусу. Ну, тобто це дуже-дуже такі люди, які просто ну для себе вирішили, що вони зараз хочуть і можуть бути корисними саме тут. Тому ну я хочу просто всім цим підкреслити, що допомога є, допомогу людям надають, і якщо десь держава і місцеві органи самоврядування в цьому плані трошки гальмують, тому що це бюрократія, це потрібно визначити списки, це потрібно визначити кількість людей, їх вік, потреби і так само, то у цих громадських волонтерських організаціях все це працює трошки по-іншому. Я ж кажу, вони приїздять перший раз, привозять найнеобхідніше, дивляться, що ще треба, і наступного дня привозять все інше. Якось так.
Олександре, а ви спілкувалися із правоохоронцями, які вже почали працювати на деокупованих територіях? Наскільки у них є комунікація з місцевими, чи охоче люди розповідають про колаборантів, про тих, хто чимось допомагав їм, можливо, якщо навіть не брав участі там у цій окупаційній адміністрації? Ну, наприклад.
Ні, з правоохоронцями я не спілкувався. Я думаю, на той момент в них було більше роботи і не вийшло. Але я спілкувався з тими хлопцями, які зараз вартують громадський порядок. Я маю на увазі хлопців Збройних сил України. Вони кажуть так, що дуже багато людей є, які охоче їм допомагають, розказують, показують, але вони знову ж таки всі налякані, вони просять не говорити, звідки інформація, вони якось так тишком-нишком заходять, тому що, на жаль, бояться, що в селищах залишилися все-таки ці колаборанти і зрадники, які можуть їм зашкодити або зараз, або у майбутньому. Але так, люди охоче йдуть на співпрацю з військовими.
Ну так, але ж ми маємо досвід і Луганської області, так, коли сховалися всі ці з 14-го року, та і повстали,
так,
коли прийшли окупанти.
Так.
Це була розмова із кореспондентом громадського радіо Олександром Волковим. Говорили ми про безпекову ситуацію на Запоріжжі та у Донецькій області.